بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستو أجوكتاني سيولي بوادنو مغليسان كسودا وادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا منتاتكو مغليدون تانو وحاكم دا عيدما دا مجاهدين تجماعة دا نصرة الإسلام والمسلمين أو ويرر عقمرينها كقادي سلدق عيدان أويليهين عيدما دا حكومة دا نيجر خسارة إسو جرى دي مشاي دا وعوكا دا شاي يمجاهدين تو سوقني ميستي قادي دقالوغا شامن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو بيان قران لقد أدى كسو سارتي حسوقيو أي ديغان دا أي مامو شايك جيستين ديار داها دقال كالدولة دا مالي أو تاقيرك هليا حكومة دا تركيغا جماعة دا أو وعدكو مرتي إن أيو أرقودي دون تو دادك مسلمين تاه إيا دادك كودقن مغالة دا عاصمة دا أهي بوماكو أي أدرتي باقي مبادن أو آه إنكالين تو داك قاتان سدي دالك اللوغة دي سليها الدولة دي إسلامي آه أو وحكو حكومة شريعة دا إسلامكا شركة دولة دا هكوبه بي إسبه سيغال جيلا باتان ومان تاك فرميا مغالة دا جوهانسبيغ ودنك كونفور أفريكا مدح دا دولة دا هاوغو سامين تا بدن أو مقان إيا مرايكان كا أو سعد أقادعي محايتاهي مستقبل كا لغا فلان كار ومدشا ميت كاميدا ديارة دا ها دقال كا دولة دا هندية أو بربورتاي حلي دولة توس ميلتري إيا كوغو دي جرتاي أو كسعودي مغالة دا دوباي ودنك إسكوتاق إمارات كا عربتا qodobada asku wakale iyo xubinta wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban li nuril huda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف لها
بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج ومالنا مسبتي أهو تاريخ دكوب بجانته يكود بيش جماد الثاني سنة دكون أفر بقول أفرتن يتضاب هجري مركلي كوسو دوادا برامش كعالم اليوم قضب كوجه ريانا وحاون قنيا عيد مدى مجاهدين تجمع عدا نصرة الإسلام والمسلمين أي صعده لصدا في ورع عقمرينها كقادي سلدق عيدان وإليهن ميليشيات كحكومة نيجر ورر كان أيانا وحو سيقاراه وكقدعي قبل كتلابليري ciidamada mada mujaahidiin ta ayaana dhowr jiha ka weeraray saldhiga cadawga bayaan ka soo baxay muassasada Azalaqa ayaa lagu sheegay in mujaahidiinta ay dileen ilaa 15 askari sidoo kale ay soo qaniimeysteen hubi isugu jira noocyo kala duwan kuwaas oo sidoo kale ku jiraan diyaaradaha droneska isla markaana ay dib qabadsiyeen ilaa 9 gaari sidoo kale mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen ilaa 2 gaari oo ah kuwa gaashaman sidoo kale Azalaqa ayaa faafisay sawirada howlgalkan iyo gaadiidka kala duwan ee mujaahidiinta oo gacanta ku dhigeen weeraradan ayaana iimaanaya iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay jamacada Nusratul Islam wal Muslimin horumar xagga dagaalka ah ay ka sameeyneysay furimaha dagaalka ee wadamada Burkina Faso iyo Mali mujaahidiinta ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay la wareegeen 10 deegaan iyo saldhigyo ciidan ah oo ku yaala wadanka Mali si gaar ah duleedyada magaalada caasimadda ah ee Bamako iyo sidoo kale deegaanada dhaca wqooyiga halka weerarada ka dhacay wadanka Burkina Faso iyagana ay si liixadsadeen kadib markii dawladda Mali u taagwaysay in ay ka hortagto duulaanada mujaahidiinta duqeymada todobaadkii la soo dhaafay ka dhacay deegaanada ay gacanta ku hayaan mujaahidiinta Nusratul Islam wal Muslimin ayaana waxaa lagu xasuuqay tobanaan dad ah bayaan ka soo baxay jamaacada ayaana arrintaasi si adag looga hadlay. mujaahidiinta ayaa sheegay in falalkaasi ay cambaareynayaan xukuumadda Bamako waxa ay ka adag tahay inay keliya ay tahay dadka rayidka ah. gobollada ay duqeymaha ay ka dhaceen ayaana waxa ay kaliyihiin mar kale oo ka tirsan gobolka Saygo iyo sidoo kale gobollada Timbuktu iyo Mansiya. jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin bayaanka ka soo baxay oo ka koobnaa laba bog ayay wacad ku martay inay u argudi doonto dadka shacabka ah, iyadoo mas-uuliyadda xasuuqidaasi dhacay dusha ka saartay dowladda ridada Turkiga oo ay sheegtay in diyaaradaheeda dadkaasi shacabka ah ay xasuuqeen. bayaanka ayaana waxaa sidoo kale loogu tacsiyeyey qoysaska dadkaasi ay xasuuqeen diyaaradaha dagaalka dowladda Turkiga. waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa qoysaska dadka shuhadada ah. Allah subxaanahu wa tacaala ayaan u weydiinaynaa raalli ahaanshihiisa, sidoo kalena uu ku daro shuhadada dadkoodana uu ku irsaaqo sabar. allah subxaanahu wa tacaalana ha caafiyo dhaawacyada, khayrna ha ugu beddelo wixii naf iyo maal ahay waayeen, ayaa lagu yidhi. sidoo kale jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin waxa ay sheegtay in ay hayso caddaymo muujinaya ehlada dadka la xasuuqay tiradooda oo gaaraya ilaa 30 ruux, iyo sidoo kale sawirada ururada iyo hay-adaha sheegta inay ka shaqeeyaan arrimaha xuquuqul insaanka ayayna ugu baaqday in dabagal ay arrintani ku sameeyaan, iyo sidoo kale warbaahinta caalamiga ah iyo tan gobolka ee mandiqada ka howlgasha. cid kasta oo la soo xiriirtana ay hordhigi doonaan caddaymo ku aadan falalkaasi wuxuushinimo oo ay geysatay xukuumadda Bamako. mujaahidiinta ayaana sheegay in xukuumadaha dabadhilifyada ah ee mandiqada ka jira dadka abriyada ah ay u xasuuqayaan keliya in kuraasta ay ku sii fadhiyaan, iyagoo soo kiraystay maleeshiyaad calooshadu shaqaystayaal ah oo laga keenay Turkiga iyo Ruushka. mujaahidiinta ayaana ugu baaqay dadka ku dhaqan Bamako inay u istaagaan sidii loo dhisi lahaa nidaam Islaami ah oo wax ku xukuma shareecada Islaamka. waxaana bayaanka lagu yidhi, waxaana idinkugu baaqaynaa in xukuumaddan lagu beddelo xukuumad Islaami ah oo caadil ah, taas oo kormarinaysa nidaamka ku shaqaynaya shareecada Muxamediyada, sidoo kalena ilaalinaysa maalka, acraada iyo nafta, sababteedana uu ku imaanayo amni iyo ammaan, cadaaladda faafinaysa, shuurada fidinaysa, sidoo kalena u soo celinaysa qaybaha kala duwan ee shacabka Muslimka ah xuquuqdiisa la dhacay, khayraadkiisa, iyo sidoo kale hantidiisa, taas oo waddanka oo idil baraare gaarsiinaysa, markaasoo ay wanaagsanaanayaan qidaacyada dhaqaalaha iyo midda bulsho, iyagoo ku hoos nool hooska shareecada Islaamka idinka alle, ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin. gabagabadii jamaacaddu waxa ay sheegtay in dhiigga dadka shuhadada ah ee la xasuuqay uusan noqon doonin mid meel cidla ah dhaca, loona argudi doono cid kasta oo ay xasuuqeen dowladaha isku behestay dagaalka Islaam la dirirka ah ee ka socda mandiqada galbeedka Afrika. duqeymahan wuxuushinimo ay geysatay dowladda Mali ayaa ku soo beegmaya, iyadoo toddobaadyadii la soo dhaafay jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin ay go'doomin adag ku soo rogtay magaalada caasimadda ah ee Bamako. mujaahidiintuna ay sidoo kale xasmiyeen saldhigyada dhaca duleedka caasimadda, taasoo keentay in dowladaha reer galbeedka ay qaar ka mid ah muwaadiniintooda ay ka saaraan, halka warbaahinada caalamiga ah iyo tan gobolka ay sheegayaan in uu soo dhowaaday waqtigii Bamako ay ku dhici lahayd gacanta jamaacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin, wadankana laga taagi lahaa nidaam Islaami ah.
حبا لنور الهدى وشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وهجاج ولي وحد يسنسان برامجك عالم اليوم. maanta oo sabti ah waxaa magaalada Johannesburg ee waddanka Koonfur Afrika ka furmaya shirkada dowladaha ku bahoobay isbahaysiga G20, waxaana sanadkan oo markii ugu horeysay ay Koonfur Afrika marti gelinayso ka maqan madaxda dowladaha ugu saameynta badan. haddaba maanta barnaamijka waxaan ku falanqayn doonaa shirkaasi iyo khilaafaadka sanadkan uu wajahayo isbahaysiga G20, yay yihiin madaxda maqan iyo kuwa xaadirka ah madasha, maxaase mustaqbalka laga filan karaa isbahaysigan. arrimahaas waxaa inala falanqaynaya oo barnaamijka nagala qaybgalaya walaalkeen cabdulfitaax abu muxsen. cabdulfitaax, ugu horeyn soo dhowow, shirka dowladaha ku buhoobay sbsiga G20 maanta ayuu furmayaa. Waa sidee jawiga uu sanadkan ku dhacayo? Yaase ka soo qaybgalaya?
Aad baad u mahadsan tahay walaalka Suhayb. Jawiga maanta aad ayuu uga duwan yahay shirkii midkan ka horreeyey oo bishii Noofeembar sanadkii 2024 ka dhacay magaalada Rio de Janeiro ee caasimadda dalka Brazil. Inkastoo kaalaftiisa ay mas-uuliyiin ka maqnaayeen uuna jiray khilaaf iyo isgurubaysi ururka dhexdiisa ah, waxyaabaha sanadkan uu shirku la gaar yahay waxaa ka mid ah in markii ugu horreysay taariikhda shirkan lagu qabanayo waddan Afrikaan ah, dalka South Africa oo ah waddanka ugu dhaqaalaha badan Afrika, ayna ku nool yihiin milyaardeerada ugu badan qaaradda Afrika, waxaana shirka lagu qabanayaa magaalada Johannesburg oo ah magaalada ugu dhaqaalaha badan uguna hodansan xagga khayraadka ee guud ahaan qaaradda Afrika. South Africa, sidaad la socoto Suhaybow, waa dalka kaliya ah ee Afrikaan ah ee ku jira ururka dhaqaalaha ee G20-ga ama G20-ka. Shirka sanadkan waxaa lagu qabanayaa dal amni ahaan marka loo barbardhigo waddamadii kale ee lagu qaban jiray aad u liita, inkastoo xukuumadda Pretoria ay sheegayso in amniga wax badan la adkeeyay oo la filayo inaysan dhicin wax fadqalad ah. Shirka waxa uu ku soo hagaagay Suhaybow xilli dunida ay waajahayso taxadiyaad adag oo dhanka dhaqaalaha ah. Hogaamiyaal badan oo muhiim u ahaa shirka oo dhaqangelinta qaraaraadkana aan looga marmin ayaa maanta shirka ka maqan, waxaana ugu horreeya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ah madaxweynaha dowladdii lahayd fikirkii lagu aasaasay ururkan, iyadoo Mareykankuna yahay dowladda ugu dhaqaalaha badan adduunka. Waxaa kaloo shirka ka maqan labada madaxweyne ee iyaguna ugu saameynta badan marka laga soo tago Donald Trump, kuwaasi oo kala ah Vladimir Putin madaxweynaha dalka Ruushka iyo midka Shiinaha Xi Jinping, iyadoo tirada madaxweyneyaasha ee maqnaan doona lagu sheegay ilaa 6 madaxweyne, waxaana ka mid ah madaxweynaha Argentine, midka Mexico iyo midka Nigeria. Inkastoo Nigeria aysan ka mid ahayn G20-ka, haddana waxay ka mid tahay 20-ka dowladood ee korjoogtada ah, maadaama Nigeria ay tahay waddanka saddexaad ee ugu dhaqaalaha badan Afrika. Hogaamiyaasha ugu dooroon ee shirka tagayna Suhaybow waxaa ka mid ah madaxda dalalka Faransiiska, Jarmalka, Ingiriiska, Talyaaniga, Kanada, Jabaan, Turkiga, Hindiya iyo Brazil. Kuwa korjoogtada ahna waxaa ugu caansan hogaamiyaha dalka Qatar, halka hay-adaha waaweyn ee caalamka ee ka qaybgalaya shirkanna ay ka mid yihiin Qaramada Midoobay oo u matalayo Antonio Guterres hogaamiyahooda, halka EU-da ama European Union-ka uu matalayo Antonio Costa, halka AU-da ama Midowga Afrikana uu matalayo Maxmuud Cali Yuusuf.
Waan gartay waxaa inoo sheegtay sababta hogaamiyaasha Shiinaha iyo Ruushka ay uga maqan yihiin, laakiin madaxweynaha Mareykanka isagoo socda ayuu u sheegay in gabi ahaanba ay dowladdiisa aysan ka soo qaybgelinin. Maxaa arrintaasi keenay ayaa la leeyahay?
Aad baad u mahadsan tahay mar kale Suhayb. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isagu waxa uu sheegay in sababta aysan uga qaybgelinin shirkan ay tahay in waddanka lagu qabanayo ay ka talinayso dowlad caburisa dadka laga tirada badan yahay oo ah dadka caddaanka ah oo horey dalkaasi gumaysi ugu haystay xukunkana xoog ku haystay boqolaal sano ilaa laga soo gaaray sanadkii 1994 oo ay talada xilligaasi la wareegeen dadka madowga ah oo asal ahaan waddanka iyaga iska leh, sidoo kalena ah cadadka ugu badan ee waddankaasi ku nool. Trump waxa uu ku dooday in la faquuqayo dadka caddaanka ah ee halkaasi ku nool oo ay dhibaatooyin cunsuriyeyn iyo haybsooc ah ay kala kulmayaan dowladda iyo dadka madowga ah. Sidaa darteed waxa uu sheegay inuusan halkaasi tagi doonin, intaba ayuu yidhi ay halkaasi ka talinayso dowlad ku tumanaysa xuquuqda aadanaha sida uu warka u dhigay, iyadoo la og yahay in Trump uu mar waliba aqal kacad ku casuumayo ra'iisul wasaaraha Yahuuda Benjamin Netanyahu oo la og yahay gumaadyada iyo xasuuqyada wuxuushnimada ah ee uu qasa ka geystay. Sidoo kale Trump dhawaan waxa uu booqday magaalada Qudus isagoo ku raali gelinaya maamulka Yahuuda ee gumaadkaasi geystay. En madaxweynaha dawladda ee Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo shalay shir jaraa'id la qabanayay ee madaxda midowga Yurub waxa uu sheegay in Mareykanka uu saacadihii u dambeeyay uu codsaday in wax laga bedelo ee habka loo qabanayo shirka ee aysan ahayn sida uu warka u dhigayo Trump. Ramaphosa waxa uu sheegay in arinta walwalka ugu badan isaga ku haysa ay tahay qaabka madaxtinimada meertada ah ee shirka ugu wareejin doono ee Mareykanka, maadaama sanadka soo socda lagu qaban doono magaalada Miami ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Ciddii hoggaanka sii hayn lahayd ayaaba meesha ka maqan ee marka kursi eber ah ee miyaa xilka lagu wareejin doonaa. Arintaas ayaa ka mid ah waxyaabaha ee sanadkani haysta shirka. In arintu aysan ahayn sida uu Trump hadalka u dhigayo oo baroorta ay orgiga ka weyn tahay waxyaabaha tusinaya waxaa ka mid ah in waayadan dambe uusan wanaagsanayn xiriirka Mareykanka iyo Koonfur Afrika. Waxaad la socotaa Suheybow in Trump uu aqal kacad ee aad ugu bahdilay madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa, halka labada dowladood ay iska arkeenna waxay tahay Mareykanku waxa uu doonayay inuu isaga gacanta ku hayo oo ay dabadhilif u noqoto dowladda Koonfur Afrika oo ah dowladda ugu dhaqaalaha badan ee Afrika, waddankaasna uu ka mid yahay waddamada ugu khayraadka badan hadduusan baahayn midka ugu khayraadka badan, waxaana ka horeeya ayaa la leeyahay kaliya ee Congo. Koonfur Afrika waa waddanka soo saara dahabka ugu badan qaaradda Afrika, wuxuuna haystaa kaydad farabadan oo dahab iyo macdano kale oo qaali ah. Sida darteed waddankan waxaa gacanta ku dhigay oo dowladda dalkaasi ka dhisan ay tabciyad u tahay Shiinaha iyo Ruushka. Waa halka ayaa la leeyahay halka la iska arkay ee ma ahan cunsuriyad iyo waxa uu ka hadlayo madaxweynaha Mareykanka. Sidoo kale waxyaabaha khilaafka sii xoojinaya ee dabkana benziinka ku sii shubay waxay tahay in South Africa ay hormuud ka tahay waddamada doonaya in haymanada dhaqaale ee Mareykanka ee caalamka la soo afjaro. Waxayna South Africa qayb ka tahay shantii dowladood ee buddhiga u ahaa ururka dhaqaalaha ee BRICS oo ah urur dagaal adag kula jira G7 iyo xitaa G20-ga. Inkastoo madaxweynayaasha Shiinaha iyo Ruushka ay shirka ka maqan yihiin, haddana Suheybo waxaa jira erga iyaga ku mataleysa shirka. Hase yeeshee Mareykanku waxa uu si cad u sheegay in gebi ahaanba uusan ka qaybgali doonin shirka, cid ku mataleysana aysan halka tagi doonin sida uu Trump ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada. Kursigoodana ilaa iyo hadda waa uu bannaan yahay. Lama oga Suheybo in xaalka uu sida ahaan doono oo shirku uu sidaa ku dhammaan doono iyo in ilaa iyo beri ay wax iska bedeli doonaan go'aanka Mareykanka. Inkastoo afhayeenada aqalka cad ay sheegtay in wakiil ka socda Mareykanka uu shirka tagi doono, kaasi oo loo badinayo inuu noqon doono siihayaha qunsuliyadda Mareykanka ee magaalada Johannesburg, ilaa iyo hadda macda Suheybo sababaha ay shirka uga maqan yihiin badi madaxda marka laga soo tago Mareykanka iyo Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin isagu waxa uu ka baqayaa in la soo qabto maadaama maxkamadda dambiyada adduunka ee Yahuuda iyo Mareykanka aan qaban ICC ay 17-kii bishii March sanadkii 2023-kii jartay waarankii lagu soo qaban lahaa Putin.
Ugu dambeyntii, Cabdi Fitaax, isbahaysiga G20 maxaan ka naqanaa maxaase mustaqbalka laga filan karaa iyadoo dowladaha qaybta ka ah danahoodu ay kala fog yihiin?
Ururkan Suheybo waa urur dhaqaale oo ay ku midaysan yihiin 20-ka dowladood ee ugu tunka ballaaran xagga dhaqaalaha adduunka. Waxyaabaha loo aasaasayna waxaa ka mid ah in uu noqdo madal ee looga doodo qadaayaadka dhaqaalaha ee adduunka, kuwa maaliyadda iyo siyaasadda muhiimka ah ee caalamka. waxa markii ugu horeysay ee lagu aasaasay Jarmalka sanadkii 1999kii ahdaafta uu heegsanayo ururkan Suhaybo waxa kamid ah in la xoojiyo iskaashiga dhaqaale ee caalamka in si wanaagsan looga doodo siyaasadaha maaliyadeed ee adduunka in si wanaagsan loo waajaho azamaadka iyo xasaradaha dhaqaale iyo kuwa maaliyadeed ee dunida sidoo kale in wax la iska yiraahdo qadaayaadka ganacsiga ee heer caalamiga ah arrimaha tamarta iyo isbeddelada cimilada sidoo kale in shirka la isku wadaarsado khibradaha ay dowladba dowladda kale ee ay dhaanto ee dhanka dhaqaalaha ah dowladaha ururkan oo 20 ah Suhaybow waxaa qayb ka ah 3 dowladood oo ka mid ah kuwa ka dhisan caalamka Islaamka waxayna kala yihiin Turkiga, Indonesia iyo Saudiiga 3 dowladoodna waxay ka soo jeedaan Latin America waxayna kala yihiin Brazil, Argentina iyo Mexico 3 dowladoodna waa Asia oo waxay kala yihiin Shiinaha, Japan iyo Hindiya 2 dowladoodna waa North America waa Canada iyo Mareykanka hal dalna waa Afrika waa Koonfur Afrika 8 dal soo hartayna waa Yurub oo barigooda iyo galbeedkooda la isku daray sidaan hore u soo sheegnayna Suhaybow ururkan waxa uu waajahayaa tahadiyad badan oo waxa laga yaabaa in mustaqbalka loo kala jabo laba garab reer galbeedkan ay xoojiyaan G7 kooda reer barigan ay xoojiyaan BRICS sidaana dhaqaalaha caalamka uu u kala jabo
وهقاق أدبو مهتسين هيكاسي وحوها والألكان عبد الفتاح أبو محسن
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والنار ياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضج في مجاري
وهجاج إمي كان وحد كسر دواتان حبنت ورقيسيادة أو آلا بهالكان إنو قسو جيديو ولالكان إلياس عبد الله
سهيب أدبضو محسن تهي وحان حبنت أو قهرين تيمان تكو بلا بينا ورحبين كهدليس زلنسكي أو جيدي قدبة تابني سيد نعيا كلادوان أو كومو جي حالة قوستا أه أو دالكي سلوغاها كولجرو هدابا محييهين قدبة ديوغو مهمسنا أو هوستا كحريقي ورقيسكا كسو بحدالكي انجريسكا The Guardian أيا ساعده لسودا في دابعي وربحين وكاغا هدليا مدحوينها يوكرين فلادمير زلنسكي أو ساعده لسودا في جيدي قدبة دارانيد نعيا كلادوان taaso laga doobay xilli uu taagnaa afafka hore ee madaxtooyada qodobadan ayaa dadka soo xusuusisay sida warbixintu ay tibaxayso midii taariikhiga ahayd ee uu Zelensky jeediyay maalinkii Ruushka uu duulanka ku qaaday wadankan oo ay taariikhdu ku beegneyd 24kii February ee sanadkii 2022 isagoona xilligaasi sheegay in dalkiisa uu galay mid ka mid ah waqtiyadii ugu adkaa hadii aan u gudagalno qodobada uu jeediyay Zelensky waxuu tilmaamay in hadda ay Ukraine wajahayso doorasho kaliya oo ah in dowladnimadoodii ay lumiyaan maadaama ay waayeen taageeradii Mareykanka midda galbeedkuna ay noqotay mid la gacan bidixaynayo waxa uu Zelensky inta qodobadiisa uu ku gudajiray uu soo hadal qaaday ilaa 28kii qodob ee Mareykanka iyo Ruushka ay qaabka qarsoodida ah ku gaareen kuwaas oo ku qotamay dagaalka Ukraine lana soo bandhigay dabayaqada toddobaadkii la soo dhaafay waxaana madaxa xukuumadda Kiev sheegaya in 28kan qodob ay ka mid yihiin in Ukraine ay qayb ka mid ah dhulkeeda ay ka tanaasusho isla markaana ay dhinto ciidankeeda ayna wareejiso qaar ka mid ah hubka casriga ah hadii intaasi aan fulin weyna waxayna lagu qasbi doonaa in kaliyeena aan dagaalanno ayuu yiri madaxweynaha Ukraine oo qodobadiisa sii wata isagoo wajigiisa laga dheehan kara xaaladda quusta ah ee dalkiisa uu ku jiro ayuu xusay in mar dambe aanan lagu kalsoonaan karin damaanad qaadka ay sameeyaan dowladaha Yurub marka ay wadan ka baabi'inayaan awoodiisa nuclearka tusaalaha cadna waa Ukraine ayuu yiri maadaama dawladda Ukraine sagaashamaadkii markii laga dhigayay awooddeedii nuclear la sheegay in ay heli doonto damaanad qaad amni oo buuxa waxa uu ninkan hadalkiisa isagoo sii wata oo tibaaxay in ay sii kordhayaan marba marka ka dambeysa cadaadisyada Kiev lagu saarayo in ay aqbashay ilaa 28-kan qodob ee ay sida qarsoodada wadajirka ah u gaareen Vladimir Putin iyo Donald Trump. Zelensky ayaana ku jawaabay taasi marnaba ma ogolaan doono oo ma fulin doono. Wargeyska waxa uu gunaanadkii yiri xaaladda cakiran ee siyaasadeed cadaadiska military iyo shaki ku jira taageerada Mareykanka ayaa ka dhigaya xaaladda Ukraine mid khatar ah oo gebi fog ka laalada. Qodobada Zelensky ayaana si cad u muujisay xaaladda quusta ah ee ay wajahayaan madaxda dawladda Ukraine. Faylal sir ah oo cusub oo laga helay kiiskii dilka John F. Kennedy iyo marin habaabin lagu sameeyay qolyihii baaritaanka waday. Sida wargeysyo fara badan ay ka soo xiganayaan shabakada Ameerikaanka ah ee baaritaanada sameysa ee Axios, waxaa bannaanka la keenay faylal sir ah oo iftiiminaya in saraakiil ka tirsan CIA-da Mareykanka ay si ula kac ah u marin habaabiyeen qolyihii baaritaanka ku waday dilkii loo geystay madaxweynihii 50-aad ee Mareykanka John F. Kennedy sanadkii 1963. Sida warbixinta lagu sheegay, Thomas Brancy oo horey xubin uga ahaa hay'adda CIA-da Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa helay dukumeentiyo sir ah oo muujinayay in mas'uuliyiin ka tirsan CIA-da Mareykanka ay si toos ah u marin habaabiyeen Robert Blake oo madax ka ahaa guddigii baaritaanka ku waday dilkii loo geystay John F. Kennedy. Thomas Brancy hadda waa professor dhanka taariikhda ka dhiga gudaha dalka Mareykanka kana howlgala jaamacadda East Laberry Road. Waxa uu sheegayaa in uu dukumeentiyo helay sanadka marka uu ahaa 2009-kii. Dukumeentiyadaasi waxay quseeyeen ayuu yiri baaritaano ku saabsan dhanka dhulka Latin America. Waxaana ka dhaxlay warbixin ka koobnayd ilaa Kuntenburg, taasoo la qoray bishii August ee sanadkii 1978. Waxa warbixintan lagu dhex sheegay in ilaa 3 sarkaal oo ka tirsan hay'adda CIA-da Mareykanka ay ninkii hogamiyaha u ahaa guddigii baaritaanka ku waday dilkii John F. Kennedy ee Blakey ay si cad u marin habaabiyeen iyagoo baabi'iyay xogihii ku saabsanaa dilkii loo geystay ninkan. Waxay warbixinta xogteeda oo sii socota ay tibaaxaysaa in CIA-da ay horey xitaa u dafirtay in ay jiraan sawiro ama muuqaalo laga qaaday goobtii lagu dilay John F. Kennedy, balse warbixintan ka kooban ilaa kontenka bog ee la daabacay sanadkii 1978 waxay muujinaysaa in ilaa 2300 oo sawir laga qaaday goobtii lagu dilay madaxweynihii 50-aad ee Mareykanka John F. Kennedy. Gunaanadkii warbixintu waxay tiri inkastoo Donald Trump uu horey u ballanqaaday in uu shaacin doono dhammaan faylasha dilka loo geystay John F. Kennedy, haddana weli lama helin dhammaan dukumeentiyadii maxkamaddu ay dalbatay sanadkii 1992. Sirahan cusub ee hadda bannaanka la keenayna waxay mar kale soo nooleynayaan su'aalo badan oo ku saabsan kaalinta CIA-da iyo heerka uu gaarsiisan yahay daboolidda xogta dilkii madaxweynahan. Kadib dagaalkii ay la gashay Pakistan, Hindiya oo mar kale fadeexa la kulantay iyo burbur ku yimid mid ka mid ah diyaaradaheeda casriga, haddaba maxaa lagu tilmaamayaa arrinkan? Wargeysyo ay ka mid yihiin The Week iyo The Times of India ayaa daabacay warbixin ay kaga hadlayaan Hindiya oo mar kale wajahaysa fadeexa caalami ah kadib markii mid ka mid ah diyaaradaheeda casriga ay saacadihii la soo dhaafay ku burburtay gudaha Dubai. Diyaaradan oo nooceedu yahay Tejas ahna jiilka 4.5 ayaa ku burburtay bandhigga diyaaradaha Dubai ee Air Show ee 2020. Diyaaradan ayaa ku dhacday dhulka intii ay sameynaysay duulimaad bandhig oo ay ku muujinaysay awoodaheeda kala duwan sida weerar, difaac iyo dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee ay ku sameyn karta dhanka hawada. Balse mar qura ayaa dhulka soo dhacday sida ay muujinayeen maqaadicda muuqaalada ah ee halkaasi laga soo duubay, waxaana ku dhintay duuliyihii waday. Dhacdadan ayaa si gaar ah u soo jiidatay indhaha caalamka, maadaama Hindiya ay horey mar u fadeexooday waana markii ay dagaalka la gashay dalka ay jaarka yihiin ee Pakistan. Diyaaradihii Hindiya xilligaasi dhulka laga soo dhigay waxaa soo saaray shirkadda Faransiiska ah ee Rafale. Xukuumadda Paris ayaana waqtigaas dhiggeeda New Delhi ku eedeysay in duuliyaasheeda military ay yihiin kuwa aanan lahayn xirfad dheeraad ah, sidaasi darteedna ay ku burbureen diyaaradahan oo aysan qabin diyaaradaha ay soo saartay shirkaddan Faransiiska ah, wax cilad ah oo ku sababi kara in dhulka ay si degdegsiimo ku laran tahay ay ugu soo dhacdo. Su'aalaha ugu badan ee hadda la isweydiinayo waxaa ka mid ah ma dhabba in Hindiya ay daciif ka tahay dhanka hawada oo aysan xamili karin sanadahan gelida dagaal la isku adeegsanayo diyaaradaha dagaal ee casriga ah, gaar ahaan jiilasha ugu dambeeya. Donald Trump oo Maxamed bin Salman ka difaacay mar kale dilkii wariyaha Shaqji badalkeedana ka helay heshiis $1 trillion ah. Sida uu daabacay wargeyska Ameerikaanka ah ee The Straits, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale ka difaacay Maxamed bin Salman dilkii loo geystay wariyaha Jamal Khashoggi sanadkii 2018. Hadalkan ayaana Donald Trump uu ka dhawaajiyay intii uu kula sugnaa gudaha aqalka cad Maxamed bin Salman dhaxal sugaha Saudiga. Waxaana Trump ku tilmaamay dhacdadii lagu dilay Khashoggi wax tagay oo aysan habooneyn in la soo codiyo, waxaana Khashoggi ku tilmaamay qof muran badan dhaliyay. Inkastoo hay'adaha sirdoonka Mareykanka ay ku wareereen in Maxamed bin Salman uu ansixiyay howlgalkii lagu dilay Khashoggi ee ka dhacay gudaha qoonsuliyadda Saudiga ee Istanbul, haddana Trump waxa uu ku adkeysanayaa in Maxamed bin Salman uusan waxba ka ogeyn kiiskan. Baryeelidan uu Donald Trump warbaahinta horteeda ka sameeyey ayaa lagu tilmaamayaa gobol xaar uu u sameynayay Maxamed bin Salman si uu uga helo arrimo fara badan oo ay ugu horeyso in ninkan qalinka uu ku doogo heshiis $1 trillion ah oo Mareykanka uu la galayo. Waana mid dhacday oo Maxamed bin Salman ayaa Mareykanka la galay wax lagu tilmaamay heshiis maalgashi oo ku kacaya ilaa $1 trillion, balse waxyaabo badan oo warbaahintu aysan faaqidin ay ku hoos duugan yihiin. Gudahana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها.
هجاك دغستيال غودهان انتاس يان كو سو غبغبيناي برامجكا عالم اليوم كلاتي دمبا ايا انو بلنا انت كا هريسنا بدغليو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كأنكم ناظر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلت في نواحيها.